Розділ 26. Два візити. Як розповите немовля, розтуляє, не спиняючись ні на мить, і стискає воскові кулачки, рухає ноженятками, крутить головою, завбільшки з велике антонівське яблуко, одягнене в чепчик, і видуває з рота бульбашки, так, а Весолом Узнаренков був у стані вічного неспокою. Він рухав повними ніжками, крутим голеним підборіддячком, раз у раз охав і вробляв волохатими руками такі жести, немов робив гімнастику на резинках. Він провадив дуже метушливе життя. Скрізь з'являвся і щось пропонував. Летячи по вулиці, як перелякана курка, швидко говорив у голос, немов приховував страховку камінної, критої залізом будівлі. Суть його життя і діяльності полягала в тім, що він органічно не міг узятись до якої-небудь справи, речі або думки більш ніж на хвилину. Якщо дотип не подобався і не викликав раптового сміху із Нуренков, не переконував редактора, як інші, що дотип хороший і потребує для повної оцінки тільки невеличкого роздуму. Він одразу ж пропонував новий дотип. «Що погане, те погане», – говорив він зрештою. У магазинах Авесалом Володимирович чинив такий сумбур, так швидко з'являвся і зникав сперед очей вражених продавців, так експансивно купував коробку шоколаду, що касирка сподівалась одержати від нього щонайменше карбованців 30. Але із Нуренков, пританцьовуючи біля каси і хапаючись за галстук, немов його душили, кидав на скляну дощечку зібраний трояк і вдячно мекаючи мчав далі. Якби цей чоловік міг зупинити себе бодай години на дві, сталися б несподівані події. Можливо, Ізнуренков присів би до столу і написав прекрасну повість, а може і заяву у касу взаємодопомоги про видачі безповоротної позики або новий пункт до закону про користування жилплощею або книгу «Уміння добре одягатись і поводитись у товаристві». Але зробити цього він не міг. Завжди у шаленій роботі ноги мчали його, з рухливих рук олівець вилітав, як стріла. Думки стрибали. Ізнуренков бігав по кімнаті, і печаті на меблях тряслись, наче сережки у циганки у танку. На стільці сиділа смихотлива дівчина з передмістя. «Ох! Ох!» – скрикнув Авесолом Володимирович. «Божественно! Царіця голосом і взором свой пишний оживляє пір! Ох-ох, високий клас! Ви королева Марго!» Нічого цього не збагнувши, королева з передмістя шанобливо сміялася. «Ну, їж ти шоколад, ну я вас прошу! Ох, чарівно!» Він щохвилини цілував королеві руки, захоплювався її скромним туалетом, сунув їй кота і запобігливо питав. «Правда він схожий на папугу?» «Лев, лев, справжній лев! Скажіть, він справді надзвичайно пухнастий?» «А хвіст, хвіст! Скажіть, це справді великий хвіст?» Ха-ха. Потім кіт полетів у куток. І Авесолом Володимирович, приклавши руку до пухких молочних грудей, почав комусь вклонятись у віконце. Раптом у моторній його голові клацнув якийсь клапан. І він заіскрився візивними дотипами з приводу фізичних і душевних властивостей своєї гості. «Скажіть, а ця брошка дійсно скляна?» «Ох, ох, який блиск! Ви мене засліпили, слово честі! А скажіть, Париж справді велике місто? Там дійсно Ейфелева башта
Ох, ох, які руки, який ніс, ох. Він не обнімав дівчини. З нього досить було говорити їй компліменти. І він говорив без угаву. Потік їх урвала несподівана поява Остапа.
Великий комбінатор крутив у руках шматок паперу і суворо питав. «Ізнуренков тут живе? Це ви і є?» А Веселов Володимирич тривожно вдивлявся в камінне обличчя відвідувача.
У його очах він намагався прочитати, які саме претензії зараз поставлять йому. Чи штраф за розбите під час розмови у трамваї скло, чи повістка в нарсуд за несплату квартирних грошей, або прийом передплати на журнал для сліпих.
«Що ж це, товаришу?» – жорстко сказав Бендер. «Це зовсім не діло – проганяти казенного кур'єра».
«Якого кур'єра?» – вжахнувся Ізнуренко. «Самі знаєте, якого.
Зараз меблі буду вивозити. Прошу вас, громадянко, звільнити стілець!» – суворо промовив Остап.
Громадянка, над якою щойно читали вірші найліричніших поетів, підвелася з місця. «Ні, сидіть!» закричав Ізнуренко, затуляючи стілець своїм тілом. «Вони не мають права!»
«Щодо прав, помовчали б ви, громадянине. Свідомим треба бути. Звільніть меблі. Закон треба шанувати». І з цими словами Остап схопив стілець і потряс ним у повітрі. «Вивожу меблі», рішуче заявив Бендер.
«Ні, не вивозите!»
«Як це не вивожу?» посміхнувся Остап, виходячи із стільцем у коридор. «Коли саме вивожу?»
А Весалом поцілував королеві руку і, нахиливши голову, побіг за суворим суддею.
Той уже спускався сходами.
«А я вам кажу, що не маєте права. За законом меблі можуть стояти 2 тижні, а вони стояли тільки 3 дні. А може я й заплачу?»
І Знуренков кружляв навколо Остапа, наче бджола. Таким маніром обидва опинились на вулиці. А Веселом Володимирович біг за стільцем аж дорогу.
Тут він побачив горобців,
що стрибали навколо купи гною.
Він глянув на них ясними очима, забурмотів, сплеснув руками і, зайшовшись сміхом, промовив. «Високий клас! Ха-ха! Який поворот теми!» Захоплений розробкою теми, Ізнуренком весело повернув назад і вистрибом побіг додому. Про стілець він згадав тільки дома, заставши дівчину з передмістя на ногах посеред кімнати.
Остап одвіз стілець візником. «Учіться», – сказав він Іполитові Матвійовичу. «Стілець взято голими руками, даром, ви розумієте?» Після розшиву стільця Іполит Матвійович засумував. «Шанси щоразу збільшуються», – сказав Остап, – «а грошей – ні копійки». «Скажіть, а ваша теща небіжчиця не любила жартувати?»
«А чому річ?
Може, ніяких діамантів нема?»
Іполит Матвійович так замахав руками, що на ньому піднявся піджачок.
«У такому разі все чудово. Будемо сподіватись, що майно Іванополо збільшиться ще тільки на 1 стілець.
«Про вас, товаришу Бендер, сьогодні в газетах писали», – улесливо сказав Іполит Матвійович.
Остап насупився. Він не любив, коли преса знімала виття навколо його імені. «Що ви мелите? У якій газеті?» Іполит Матвійович переможно розгорнув верстат.
«Отут, у відділі, що сталося за день».
Остап трохи заспокоївся. Боявся, бо заміток тільки у викривальних відділах «Наші шпильки» і «Злочинців під суд». І справді, у відділі, що сталося за день, нонпареллю було надруковано. «Попав під коня». Учора на Майдані Свердлова попав під коня візника номер 8974 Гр. О. Бендер. Потерпілий відбувся легким переляком.
«Це візник відбувся легким переляком, а не я», – буркітливо зауважив О. Бендер.
«Ідіоти!
Пишуть, пишуть, і самі не знають, що пишуть.
А, це Верстат? Дуже-дуже приємно. А ви знаєте, Вороб'єдінов, що цю замітку, можливо, писали, сидячи на вашому стільці? Кумедна історія. Великий комбінатор задумався. Привід для візиту до редакції знайдено. Дізнавшись у секретаря, що у всіх кімнатах праворуч і ліворуч на всю довжину коридору міститься редакція, Остап набрав простацького вигляду і почав обходити редакційні приміщення. Йому треба було довідатись, у якій кімнаті поставлено стілець. Він вліз у місцевком, де вже йшло засідання молодих автомобілістів, і одразу побачивши, що стільця там нема, перекочував у сусіднє приміщення. У конторі він удавав, немовби очікує резолюції. У відділі робкорів довідувався, де тут згідно з об'явою продають макулатуру. В секретаріаті питав про умови передплати, а в кімнаті фельєтоністів спитав, де приймають об'яви про загублені документи. Таким маніром він дістався до кімнати редактора, який, сидячи на концесійному стільці, сурмив у телефонну трубку. Остапові потрібний був час, щоб уважно вивчити місцевість. «Тут, товаришу редактор, на мене вміщено справжнісінький наклеп», – сказав Бендер.
«Який наклеп?» – запитав редактор.
Остап довго розгортав примірник Верстата. Оглянувшись на двері, він побачив на них американський замок. Якщо вирізати шматочок скла у дверях, то легко можна було просунути руку і відчинити замок зсередини. Редактор прочитав показану Остапом замітку.
«У чому ж ви, товаришу, вбачаєте наклеп?»
«А як же? А оце?» Потерпілий відбувся легким переляком.
«Не розумію».
Остап лагідно дивився на редактора і на стілець.
«Буду я лякатись якогось там візника. Осоромили перед цілим світом. Спростування треба».
«От що, громадянине», – сказав редактор, – «ніхто вас не соромив. І в таких дріб'язкових питаннях ми спростувань не даємо».
«Ну все одно, я так діло цього не залишу», – говорив Остап, покидаючи кабінет.
Він уже побачив усе, що йому було треба.